Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi redovita rubrika Most. Razgovara se o tome u kojoj mjeri slučaj doktorata ministra financija Srbije Siniše Malog ugrožava autonomiju Beogradskog univerziteta. Sugovornici su Dušan Teodorović, akademik i profesor Saobraćajnog univerziteta, i Biljana Stojković, profesorica Biološkog fakulteta. Da li aktualna vlast ima utjecaja na Beogradski univerzitet? Zašto je stvorena atmosfera straha na univerzitetu i kako se tome suprotstaviti? Zašto se gotovo 5 godina čekalo na procjenu da li je doktorat Siniše Malog plagijat? Kakva se time šalje poruka o akademskoj čestitosti i uopće o smjeru kojim bi trebali ići univerziteti u Srbiji? Da li je visoko obrazovanje jedna vrsta moralne kaljuže koja je zahvatila cijelu Srbiju? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je ugrožena autonomija Beogradskog univerziteta. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta, i Dušan Teodorović, akademik i profesor Saobraćajnog fakulteta. Gospođo Stojković, da li sadašnja vlast u Srbiji ima uticaja na Beogradski univerzitet?
Da, ova vlast ima uticaj na Beogradski univerzitet, kao što je konačno i svaka vlast imala, samo što ova želi i da formalizuje taj svoj uticaj. Dakle, mi smo dobili zakone prošle i pretprošle godine u koje je vlast prosto ubacila upravljačka tela svoje ljude. Oni čine većinu sada u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje, čine većinu i u Nacionalnom savetu za obrazovanje, dakle za niži nivo obrazovanja, u svim savetima fakulteta. Dakle, oni su negdje formalizovali značajan gubitak autonomije univerziteta. Naravno, njihov uticaj politički je uvek postojao, ali sada su to u velikoj meri formalizovali, nešto slično kao zakon iz 1998. godine, takozvani Šešeljev zakon o univerzitetu, kada je zaista eksplicitno ukinuta autonomija. Sada se približavamo tome, ja verujem da bi sljedeći korak mogao da bude nešto slično tom zakonu. Za sada smo se samo približili potpunom gubitku autonomije, a pojačan je i legalizovan uticaj vlasti u obrazovnoj politici, pa samim tim i univerzitetskoj politici.
Gospodine Teodoroviću, da li vladajuća stranka u Srbiji vrši pritisak da se prizna doktorat ministra financija Siniše Malog, čiji su pojedini delovi plagijat?
Ja sam siguran da vrši na različite načine. Na mene je, ne mogu da kažem, vršen pritisak, ali bio sam pozivan telefonom i taj razgovor se benigno završio, samo su ovako ispitivane situacije. Ja imam dugu karijeru na univerzitetu i čini mi se da nikad nije bila stvorena ovakva atmosfera straha, jer koliko god mi bili ponosni na broj profesora univerziteta koji su, na primjer, u tom konkretnom slučaju potpisali žalbu, ipak je to mali broj, ja bih se usudio da kažem. Čak i elektronski broj koji je oko 700, ako se uzme u obzir ukupan broj profesora univerziteta u Srbiji, to je ipak mali broj i ne služi na čast profesorima univerziteta.
Gospođo Stojković, mislite li vi da ova vlast vrši pritisak da se prizna doktorat Siniše Malog?
Apsolutno, nije eksplicitan, bar ne da sam ja čula da postoji neke pozivi i pretnje, ali jednostavno atmosfera straha, nezameranja vlastima postoji i meni je jako žao da profesori univerziteta prosto ne shvataju svoju ulogu u društvu, a to je da zaista razumeju društvo, analiziraju ga, i konačno njihova je uloga da svoje analize i razumevanje društva predstave javnosti, da budu na čelu svih kritika i promjena koje trebaju ovdje da se dese. Čini mi se da ova neka generacija univerzitetskih profesora to ne razume. Pored toga što prihvataju sve privilegije i uvažavanje koje doživljavaju u društvu, oni zaista moraju da razumiju šta su njihove obaveze. A to je zaista jedna ključna uloga kritičke misli i pokretanja nekih promjena u samom društvu.
Gospodine Teodoroviću, sumnje da je doktorat Siniše Malog plagijat javili su se čak pre 5 godina, a Fakultet organizacionih nauka, na kome je ta disertacija odbranjena, formirao je komisiju za procjenu originalnosti te disertacije tek početkom ove godine. Zašto se po vama toliko čekalo?
Bilo je tu i nekih drugih komisija, ali sve odluke koje je do sada donosio Fakultet organizacionih nauka su najblaže rečeno sramne i ja ću u perspektivi vidjet ćemo kako će situacija da se razvija. Možda razmišljamo o ideji da se podnese zahtev da se uskrati akreditacija Fakultetu organizacionih nauka. Ne samo za doktorske studije, nego i za redovne studije. Znači, ovakvim ponašanjem Fakulteta organizacionih nauka ne zaslužuje da bude član univerziteta u Beogradu koji ima jednu svetlu tradiciju. Znači, ja imam čak iskustva kao profesor na velikom univerzitetu gdje sam sticajem okolnosti u svetu bio član komisije koja utvrdila jedan plagijat i slučaj je bio rešen za 30 minuta. I student doktorski studij je bio zauvek odstranjen sa univerziteta. Znamo slučajeve iz Nemačke gdje su dva ministra vlade Angele Merkel i drugi visoki zvaničnici u EU poništeni im je doktorat i političke implikacije su bile da je završena njihova politička karijera. Još jednom bih ponovio da su sve te odluke sramne. Sramno je da 82 profesora univerziteta kažu za plavu boju da je žuta. Ja posle 40 godina iskustva na univerzitetu, ne samo u Srbiji nego i van Srbije, mogu da kažem da nikad nisam video takav plagijat. Ono što je zaprepašćujuće, to je plagijat pravljen na nivou učenika 6. razreda osnovne škole i to pokazuje na jednu bahatost. Evo, ja sam i doktor, ne može nam niko ništa, to je osionost ove vlasti koja se manifestuje eto i u akademskoj zajednici. Rekao bih samo da je ovo vrh ledenog brega, jer plagijati su u takozvanim doktoratima i ministra Nebojše Stefanovića i guvernerke Jorgonke Tabaković i predsjednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića i niza drugih. Tako da je u ovom trenutku, ja bih rekao, visoko obrazovanje u Srbiji, to je jedna moralna kaljuga u koju smo stigli i koristimo priliku se zahvalim svim dragim kolegama koji se bore na sve moguće način da izađemo iz te kaljuge.
Gospođo Stojković, gospodin Teodorović je pomenuo 82 člana nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka koji su stali iza doktorata Siniše Malog. 28 članova je bilo uzdržano, ali niko nije glasao protiv. Kako je to moguće? Šta njih motiviše da tako glasaju?
Pa ja bih opet rekla strah, ali mi nije jasno baš tačno strah od čega. Verovatno strah od nekih privilegija, nekih projektovanih dobitaka u poslovima raznoraznim. Svega tu ima. Najmanje, čini mi se, profesori univerziteta bi trebali se plaše za svoje pozicije. Mislim, prosto univerzitet tako funkcioniše. Ja bar ne vidim potrebu za preteranim strahom za pozicijama, ali strah za neke buduće poslove, buduće uloge, možda u vlasti ili tako nešto, bi mogle da sprečavaju te ljude da se pobune i da glasaju za nešto što je vrlo očigledno. Profesor Teodorović je rekao da će pokrenuti pitanje akreditacije takvog fakulteta. Ja bih se vrlo složila da zaista treba da se pretrese sve i svašta konačno i kakvi profesori tu rade, ali moram da naglasim, to će biti vrlo malo verovatno da se to pitanje uopšte i pojavi u akreditacijnoj komisiji, imajući u vidu da je predsjednik Skupštinskog odbora za obrazovanje i tehnologiju i nauku Muamer Zukorlić. Ja bih samo podsjetila na to da je njegovo izglasavanje u Skupštini kao predsjednika tog važnog tela nama pokazalo šta država misli o obrazovanju i gdje treba da bude pozicija obrazovanja u njihovoj viziji države i organizacije društva.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj mjeri slučaj doktorata ministra financija Siniše Malog ugrožava autonomiju Beogradskog univerziteta. Sagovornici su Dušan Teodorović, akademik i profesor saobraćajnog fakulteta i Biljana Stojković, profesorka biološkog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Teodoroviću, po vama šta motiviše ova 82 člana Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka da stanu iza doktorata Siniše Malog? I zbog čega ogroman broj profesora drugih fakulteta ćuti? Da li se oni toliko boje vlasti?
Ja mislim u pitanju je kombinacija straha i oportunizma, znate. Pojedini projekti koji mogu da budu i lukrativni nekad se dobijaju od ove vlasti, iz budžeta i tako dalje. I ljudi, pojedinci, gazeći elementarne akademske principe, ne žele da se zamere vlasti, žele da imaju dodatne prihode, žele nekad da budu imenovani u pojedine upravne odbore. Vi to imate na medicinskom fakultetu, gde ako se potpiše da je drug Vučić najbolji predsjednik koga smo imali u životu, postajete direktor univerzitetske klinike i ja znam konkretne slučajeve takve i gde se ljudi koji to nisu potpisali smenjuju sa pozicija direktora univerzitetske klinike. Ali bilo bi interesantno da se ispita da li je Fakultet organizacionih nauka van budžetskih sredstava dodatno dobio ove godine ili prethodne dodatna sredstva za proširenje zgrade. To bi bilo veoma interesantno. Ja nemam mogućnost da to ispitam, ali imam indicije. To je onda neverovatna priča koja dobija jednu potpuno novu dimenziju. Ali ja bih rekao jednu stvar, da je moral i profesionalni moral kod dela univerzitetskih nastavnika u Srbiji nestao, ne postoji. Ja ovo vrlo iskreno mislim i poredim sa kolegama sa vodećih svetskih univerziteta, od kojih mnoge lično poznajem. Mi pričamo o različitim svetovima. Zbog toga imamo situaciju da 82 čoveka glasaju da to nije plagijat. Verujte mi da ta 82 čoveka ne bi mogli da budu profesori univerziteta na pristojnoj školi u razvijenim zemljama. Da budete profesor i da vodite određene istraživanja, da budete vaspitač mladih, vi morate da budete moralna ličnost, ličnost određenih moralnih utemeljenja i bez toga ne možete da budete ni uspešan profesor, ni uspešan naučnik.
Gospođo Stojković, mislite li da je sama rektorka pod političkim pritiskom da se prizna doktorat Siniše Malog?
Ja to ne mogu da tvrdim, ali verujem da jeste i da ima pozive sa te strane. Prosto bi mi bilo neobično da nije. Naravno, ona će pokazati svoju snagu i svoju čvrstinu u narednim danima. Mislim da bi morala da shvati da je sada njena uloga vrlo značajna i da mora da se ponaša u skladu sa tom ulogom. Pitanje je zaista, možda će zvučati dramatično, ali u velikoj meri opstanka univerziteta i njegove pozicije u društvu, njegovog značaja u društvu i konačno koliko moralnih ljudi tu postoji. To sve jesu sada pitanja i rektorka bi morala da razume da ovo jeste važan trenutak i da će njena odluka i ono što nadalje bude radila značajno uticati na univerzitet.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da je rektorka Ivana Popović pod političkim pritiskom i da li na kraju od nje zavisi kakva će biti konačna odluka, da li je to plagijat ili ne?
Bez želje da dramatizujem stvari, ali mislim da je ovo prosto istorijski trenutak za budućnost visokog obrazovanja i univerziteta u Srbiji. Ili ćemo da krenemo putem razvijenih zemalja, da imamo čestite profesore univerziteta, da imamo profesionalni moral i na doktorskim studijama i u istraživanjima, ili ćemo da odemo još dublje u moralno blato i da imamo pola zemlje sa kvazi doktorskim titulama, a polovinu funkcionalno nepismenih ljudi. Ja mislim da skoro jedan rektor univerziteta u Beogradu nije imao toliko odgovoran zadatak. Ja nemam informacije, ali apsolutno pretpostavljam da je izložena različitim pritiscima. Međutim, dužnost i pozicija rektora podrazumeva i ličnu hrabrost, moralnost. Ja hoću da verujem da će naša rektorka da se ponaša na odgovarajući način i da brani čast i ugled i tradiciju srpskih univerziteta. Svakako da zavisi od odluke etičke komisije, ali kada ste rektor, kakva god bila odluka etičke komisije, vi kao rektor i kao prva žena univerziteta u ovom slučaju morate da imate svoj profesionalni i moralni ljudski stav o tom pitanju. Tako da ćemo u danima koji su pred nama da vidimo rasplet čitave situacije, ali ja hoću da verujem da će naša rektorka da se ponaša kako ja mislim da bi svaki rektor morao da se ponaša u ovoj situaciji i svakako da je ohrabrujem i podržavam.
A dobro, gospodine Teodoroviću, recimo ako bi se rektorka odoprla i na kraju stala iza toga da je to plagijat, da li bi ona mogla da ima političke posljedice? Da li bi vlast mogla da je smeni?
Pa da, postoje sad mehanizmi preko saveta univerziteta. Pa šta? Neka je smene. Znate, pa nije ideal životni biti rektor. Ideal je biti čestit čovjek. Ja mislim u takvoj jednoj hipotetičkoj situaciji da bi svakako njen rejting u univerzitetskoj zajednici među čestitim narodom u Srbiji porastao. Ne sme tu da bude kalkulacije. Ovo je situacija gdje nema cost benefit analize, nema trade-offa za nešto drugo, znate. Rektorka je prvi čovjek univerziteta i ako mi sa univerziteta na čelu sa rektorkom ne odbranimo ovo što mora da se odbrani, onda ova zemlja potpuno propala. Ja to tako vidim.
Gospođo Stojković, mislite li da na fakultetu organizacionih nauka ima ljudi koji po svaku cenu žele da udovolje vlasti i proguraju doktora Siniše Malog? Mislite da su oni prosto dobili takav zadatak?
Ne mogu da tvrdim. Ne poznajem ljude koji imaju takve stavove, ne poznajem na fonu previše ljudi. Pretpostavljam da tamo ima velikih boraca za Sinišu Malog i za ljude iz vlasti. Apsolutno mi se čini da je to za očekivati, jer ne znam kako bi se inače takva jedna odluka tako lako donela na tom fakultetu. Ja bih samo da pomenem svoj fakultet kao prilično svetao primjer u celoj ovoj stvari. Naša etička komisija, ja sam i član te etičke komisije, mislim da smo doneli prvu odluku gdje smo sudili plagijate radova jedne profesorke na našem fakultetu. Ta tužba je na univerzitetu stajala više godina i tek kada smo dobili te ingerencije pravilnikom univerziteta, mi smo taj proces doveli do kraja. Nekako mi se čini da je sam rektorat pod upravom bivšeg rektora bio veliki kočničar u rješavanju ovih etičkih pitanja. Ovo je sada pitanje šire univerzitetske zajednice, pitanje plagijata doktorata jednog političara. Zavisi u prvom stepenu od samih fakulteta kako će rješavati te probleme, tako da ja zaista verujem da postoje brojni fakulteti koji bi ovakav primjer ovog plagijata rešili i u svojoj kući i ne bi ga prostirali na ceo univerzitet, ali s obzirom da se tako desilo, da FON nije imao tu snagu da reši ovakav problem, evo sad smo svi u tom problemu i došao je konačno trenutak da se ceo univerzitet o tom izjasni.
Gospodine Teodoroviću, kao što znamo, rukovodstvo fakulteta organizacionih nauka je formiralo komisiju u kojoj su bila 4 univerzitetska profesora, jedan iz Beograda, jedan iz Rijeke, jedan iz Ljubljane i jedan iz Banja Luke, koja je saopštila da je doktorska disertacija Siniše Malog i pored toga što sadrži 7% plagijata, originalan naučni rad i da njenom autoru treba dodeliti titulu doktora. Kako su uspeli da nađu profesore koji će doneti takav zaključak? To nije bilo ko, to su sve profesori.
Prvo bih želeo da kažem da veliku odgovornost snosi i prethodni rektor Bumbaširović, želim to javno da kažem, zbog nečinjenja tokom 2 mandata ukupno trajeno 6 godina, a neverovatnu odgovornost snosi prethodni dekan FON-a Milan Martić i sadašnji Milija Suknović, koji u ozbiljnim zemljama ne bi više mogli zbog prikrivanja, davanja podrške Malom i tako dalje. Umjesto morala i etičkih normi, mi smo na Univerzitetu u Beogradu, na Fakultetu organizacionih nauka, počeli da se igramo birokratije i da osnivamo različite komisije sa nekakvim rokovima, pa jedna komisija daje mišljenje o drugoj i tako dalje. Tu se u nedogled odlagala odluka koja mora da se donese. Sad da vam odgovorim o profesorima. Ono što je neverovatna uvreda za sve nastavnike Univerziteta u Beogradu, činjenica da plagijat umjesto 7000 nastavnika Univerziteta u Beogradu ili ne znam koliko ima, utvrđuje nekakva komisija pokupljena po regionu. Ko su članovi te komisije, moram to da kažem. Vidite, od 2005. godine svi nastavnici i naučnici svih svjetskih univerziteta zaposleni institutima imaju takozvani Hirschov indeks naučne kompetentnosti i svaki čovjek, svaki istraživač na svijetu ima tu karakteristiku, ona može da se nađe u različitim bazama podataka. Ja sam lično pretražio ovu komisiju i sramno je, moram da kažem, da takva, nazovi komisija, ocenjuje bilo šta što je rađeno u okviru Univerziteta u Beogradu. Znači, samo da bi shvatili, ako jedan član te komisije ima Hirschov indeks 0, a druga dvojica imaju 2, a recimo naš genetičar Stojković ima 60, tome to shvatite raspon, onda je jasno o kakvoj se komisiji radi. Tu se radi, pre svega ja to nazivam estradnim profesorima, jer je na prostoru nekadašnje Jugoslavije podeljen neverovatno veliki broj profesorskih i doktorskih titula ljudima koji nigde u svetu to ne bi mogli da imaju. E sad, što se tiče nalaza komisije, on je lažan i neistinit. Zbog čega? Zbog toga što komisija nije prikazala dve vrlo bitne stvari. Jedna, direktan prevod sa engleskog na srpski iz doktorske disertacije koja je objavljena 2001. godine u Holandiji. Znači, tu svaki čovek koji ima prosečno znanje engleskog jezika može da se uveri da je to najdirektni plagijat. Komisija se na desetine tako ukradenih stranica nije osvrnula, kao što se nije osvrnula na copy-paste komande korišćene u slučaju studije autora srpskih Borisa Begovića, Živkovića i Mijatovića iz 2001. godine. Tako da nema govora ni o kakvih 7%, ali znate šta, mi smo profesori univerziteta i plagijat se ne utvrđuje samo fahidiotskom analizom iskazanom u nekim procentima. Siniša Mali je intelektualni lopov, to je prava reč koja mora da se nazove, kao i drugi. I on je krao tekst, ideje, dijagrame, razmišljanje, zaključke, sistem referenci, navođenje referenci, uključujući i štamparske greške. Znači, radi se o neverovatno lažnom izveštaju ove poslednje takozvane stručne komisije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj mjeri slučaj doktorata ministra financija Siniše Malog ugrožava autonomiju Beogradskog univerziteta. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta, i Dušan Teodorović, akademik i profesor Saobraćajnog univerziteta. Voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Stojković, a zašto vlast toliko brani doktorat Siniše Malog? Pa funkcioneri za koje se utvrdi da su plagirali doktorate, o tome smo već govorili, podnose ostavke ne samo u demokratskim zemljama, nego i onim gde su autoritarni lideri na vlasti. Recimo, mađarski premijer Orban morao je da pusti niz vodu predsjednika države Pala Šmita kad je utvrđeno da je plagirao doktorat. E zašto u nas se toliko brani jedan ministar?
Ova vlast i svi koji su oko njih i koji ih podržavaju, ja zaista ne mogu da kažem nijednu lepu reč o njima i o njihovom integritetu, moralnom i bilo kakvom drugom. Dakle, oni prave jednu sliku o sebi da su veoma moćni, veoma pametni, veoma obrazovani. To je naravno jedna sapunica koju su oni naduvali, jedan imaginarijum. Oni preko imaginarijuma vladaju. S obzirom da nemaju previše pravih, kako bih rekla, i obrazovanih i ljudi od integriteta, moraju da ih izmisle i moraju da ih naprave. Naravno, ukoliko bi priznali da je to sve laž, onda bi veliki broj tih kockica, imaginarijuma, počeo da se urušava. Dakle, to je osnovni problem. Oni moraju da se drže izmišljene stvarnosti, pa makar to ugrožavalo i univerzitet i bilo šta drugo u zemlji Srbiji. Oni moraju da izmisle doktorat ukoliko ga nema. Pretpostavljam da misle da je imati doktorat nešto jako veliko i značajno. Nije ukoliko iza toga ne stoji stručnost i pamet, ali oni to, ja mislim, ne razumeju. Ne smeju prosto da priznaju da je to laž, da je to lažni doktorat, jer samim tim priznaju i da je mnogo toga drugog lažno od ovoga što rade i način na koji se predstavljaju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Teodoroviću?
Siniša Mali ima poseban značaj u režimu Aleksandra Vučića. On je glavni čovjek za sve financijske operacije režima. U jednom trenutku kada je Aleksandar Vučić bio ljut zbog nespretnog, da upotrebim taj izraz, inače brutalnog, strašnog, užasnog suspendovanja pravosuđa u Srbiji, rušenja u Savamali pod fantomkama, on je u jednom trenutku rekao da iza toga svoje vrhovi vlasti u Beogradu, a tada je Siniša Mali, kao što znao, bio gradonačelnik, i mi smo svi očekivali, građani Srbije, da će sada da se tu desi nekakva ostavka, završetak političke karijere. Umjesto toga, malo je prošlo vreme, smirili su se duhovi strasti i Siniša Mali je postao glavni čovjek, čuvar državne kase. Mi ne možemo ni da sanjamo kakvi su sve ugovori, jer građani Srbije dobijaju zatamljene ugovore, kakvi su ugovori u vezi samo sa Beogradom na vodi, na primjer. Šta se sve iza toga valja? Ko je stvarni vlasnik Beograda na vodi? Gde su čiji interesi? To je samo jedan primjer. A možemo sad idemo do svih drugih primjera, privatizacija, do aerodroma Beograda, aerodroma Niš i tako dalje. Konce toga finansijske drži Siniša Mali. I kao što imate u klanovima, u mafijama, kako se zove konsiljera, onaj savjetnik glavnog kuma, znate, Siniša Mali u toj strukturi, u toj hijerarhiji ima vrlo važnu ulogu, on je čovjek broj jedan za financije. Pad Siniša Malog je velika opasnost za ovaj i ovakav režim. Oni bi sada vratili i doktorate i Boga Oca, šta god hoće, kad bi mogli da se izvuku iz toga, jer oni znaju ako mi poništimo doktorat, da je to neverovatan politički udarac na postojeći režim.
Gospođo Stojković, da li bi priznavanje plagiranog doktorata ministra financija doprinelo padu međunarodnog ugleda Beogradskog univerziteta, koji se relativno dobro kotira na Šangajskoj listi univerziteta?
Da, svakako bi pao. Naši studenti, mi znamo da ih uglavnom školujemo da bi otišli negde da rade u inostranstvu, da se bave naukom, vrlo uspešno se bave naukom. Ono što ja znam, bar sa svog fakulteta, naši studenti su vrlo dobro prepoznati svuda u svetu. Naš univerzitet, naš fakultet je prepoznat kao stvaralac jako dobrih kadrova i ruze studenti sa dobrim znanjem, ja bar mogu da govorim o svojoj oblasti i zaista su vrlo rado prihvaćeni svuda. Ukoliko priznamo jednu laž, jednu krađu, prevaru kao validnu praksu na našem univerzitetu, to će svakako doprineti tome da naš ugled opadne.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi priznavanje doktorata Siniše Malog oborilo međunarodni ugled Beogradskog univerziteta?
Pa svakako, znate šta, ima jedna stvar koja mora da se kaže, nije poznata građanima Srbije. Postoji Nacionalna komisija za akreditaciju i tako dalje i postoji ENKVA, to je Evropska komisija za akreditaciju. I ja sam bio pre više od 12 godina, 15 skoro godina, član prve akreditacione komisije koja je pisala srpske standarde i mi smo uložili veliki trud i napor da srpske univerzitete stavimo na mapu Evrope u smislu da smo postali prvo pridruženi, onda punopravni član ENKVE, Evropske asocijacije za akreditaciju. Međutim, događaji poslednjih nekoliko godina su učinili, pazite sad, vrlo bitna informacija, da je ENKVA stavila nas na posmatranje. O tome se ne priča. O tome se ne priča u Srbiji. I također ja sam duboko uveren da Evropska asocijacija univerziteta posmatra univerzitetska događanja u Srbiji. I sem toga još jedna stvar je vrlo bitna. Kad bi se, ne daj Bože, desilo da mi izgubimo bitku za čestitost, akademsku čestitost u okviru univerziteta u Beogradu, naša borba ne sme da se završi na srpskim institucijama. Ja bar to govorim u svoje ime. Postoje načini da se borimo za istinu i za profesionalni moral na srpskim univerzitetima.
Gospođo Stojković, evo i na kraju da postavim ovo pitanje. Ako pobede vlasti Siniša Mali, kakve će to posljedice imati na Beogradski univerzitet u celini?
Mislim da će se jedna depresija i letargija na univerzitetu samo pojačati, što možda konačno i jeste cilj ove vlasti, jer tih univerzitet je nešto što njima vrlo povolji, univerzitet u pobuni nije nešto što bi im se dopalo, jer ipak tu postoji neka snaga koja možda može u jednom trenutku da se razbukta, ali ako imate i profesore, konačno i studente koji ćute, koji misle da ne mogu da promene ništa, onda smo zaista u dubokom blatu i nema nam pomoći.
Gospodine Teodorović, evo da i vas upitam, ako pobede vlasti Siniša Mali, kakve će to imati posljedice na Beogradski univerzitet?
Ja se slažem potpuno, depresija će da bude dublja i jednostavno će da bude aditiv sunovratu Srbije. Ova zemlja, kao što znate, ima 40.000 stanovnika svake godine manje, plus procene oko 40.000 mladih, najpametnijih ljudi napušta Srbiju. Znači, ova zemlja umire i ovo je poslednji trenutak da pokušamo da zaustavimo te strašne procese, rekao bih. I ovo je jedna od vrlo bitnih stvari, jer kao i svakoj drugoj normalnoj zemlji, obrazovanje i nauka su zamajci koji mogu da preokrenu jedno društvo. I ako to ne bude ono što mora da bude, onda nema spasa tom društvu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Teodoroviću.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo da učestvujem.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Beogradskog univerziteta, Biljana Stojković i Dušan Teodorović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u prvom lipanjskom izdanju emisije Glasa mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regije. To je dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji govorimo o elektroničkom špijuniranju. Mlade smo pitali što misle o tome, da li pametni uređaji koje posjeduju mogu biti sredstvo pomoću kojeg ih netko ko nema dobre namjere može špijunirati. Da li su slučajno primijetili nešto takvo prilikom korištenja pametnih telefona ili elektronične pošte? U nekim zemljama regije postoje čak i detektivske privatne agencije od kojih se može zatražiti takva usluga. Što o ovoj temi misle mladi u Srbiji, raspitao se naš Zoran Glavonjić.
Mina Obradović, studentkinja Beogradskog fakulteta primijenjenih umjetnosti, čula je da se takve stvari dešavaju.
Kao da snimaju zvuk preko naših telefona, ljudi vole opet svašta da pričaju. Verujem da kod nas to nije tako, možda negde drugde, ali imam drugarice koje, na primjer, na laptopu prekriju onu kameru stikerom, jer kao, jao, možda neko me gleda.
Veljko Zarić, 18-godišnji učenik srednje škole, kaže da se nada da ga niko ne špijunira.
Ako bi me neko prisluškivao, baš bi bio u teškim problemima. Pa zato što bi mi mama i tata saznali da gledam porniće. I svašta mnogo toga bi mi provali. Naravno, mislim, ne znam, možda i mene prisluškivaju telefonom, ali ne bi rekao da sad ima neki razlog baš mene prisluškuje. Mislim, ja sam ipak klinac, neće baš sada preko mene. Da sam možda stariji, možda bi bilo teže. Kad završim srednju, posle ću ipak ja da postanem neki milionar. Mislim, vidjet ćemo kako će da se završi.
Srednjoškolci Oliver Buhada i Nenad Munjiza čitali su o elektronskom praćenju.
Pa da, preko kamere gledaju na nas, što radimo i tako.
Gdje god ima kamera, mogu da gledaju što radimo i naše prirodne stvari.
Ne može to se primeti, ono, jedino ako se vidi da je kamera uključena, a ne koristimo kameru, onda se tek primeti da je neko koristi, a bez našeg znanja.
Čega se najviše plašite u smislu tog špioniranja?
Pa, na primjer, da sazna adresu nekako, da dođe do naše kuće, da me opljačkaju.
Po kompjuteru mogu da vidim lokaciju kuće, zašto kompjuter ne možemo da nosimo. Telefon nosim, ne stalno i ne mogu da vidim gde smo, na primjer.
Koje podatke mogu vaše da skinu, a koji su kritični?
Broj telefona.
Broj telefona, na primjer, broj kartice.
Ovako imamo broj kartice, a to je, malo ne, ime i prezime, to su naši lični podaci koje imamo.
Koliko je to opasno, jel brinete o tome ili ne?
Pa, nije velika.
Nismo mi jedini koji, ono, koji koriste telefone.
Ima mnogo ljudi, ima mnogo ljudi.
Šanse da neko baš nas izabere, mali su.
Filip Krajčević, Beograđanin sa završenim fakultetom, smatra da se oko elektronskog špijuniranja samo diže mnogo buke.
Ja se lično osjećam ugroženim. Smatram da su te osnovne mere koje same elektronske mreže pružaju su meni za sada dovoljne. Neke posebne da se još time bavim, odvojem vreme da bi se time bavio, ne, to ne preduzimam. Najkritičnije može da bude upotreba platnih kartica. Sad mi deluje da je nekako najviše čovjek to može da bude ugrožen u domenu novca, plaćanja i tih stvari. Prosto ne osjećam se da bilo koja informacija je dovoljno bitna da bi mogla da se zloupotrebi ili nemam, jednostavno nisam još dovoljno prešao u svet elektronskog života u smislu plaćanja, deljenja informacija, ličnih dokumenata, tako da s te strane ono.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi u Bosni i Hercegovini smatraju da je elektroničko špijuniranje u današnje vrijeme sve prisutno i da se teško boriti protiv toga. Mišljenja su da pametni uređaji prate sve više aktivnosti, te da aplikacije traže sve više pristupa vašim podacima, a isto tako upozoravaju da ljudi sami otkrivaju previše osobnih podataka na društvenim mrežama koji se mogu zloupotrijebiti. Sa mladima u Banja Luci razgovarao Gojko Veselinović.
Slađan Nedić, student farmacije, kaže da je upoznat sa mogućnostima špioniranja i krađe podataka putem pametnih uređaja. Iako priznaje da sam nije nikada primijetio niti doživio nešto tako, ističe da pojedini algoritmi na društvenim mrežama i aplikacijama koriste metode pomoću kojih znaju o čemu govorite, šta vas zanima i to vam onda nude.
Čitao sam na internetu, sad ne znam koliko je to validno i koliko je to provjereno, međutim čitao sam pogotovo preko smart telefona, međutim preko smart ovih televizora. Tako da sam upućen, sad ne znam koliko je to kod nas zastupljeno, ali pretpostavljam da jeste u neku ruku.
Da li si ti kad nešto tako primijetio kod sebe prilikom korištenja?
Jesam, međutim, ono, sve sam to pripisivao nekom algoritmu na internet, tako pričam o nečemu i nakon toga na internet naletim na taj članak. Konstantno mi se izbacuje nešto vezano o tome što sam ja pričao. Jesam, međutim, nisam nikad posunio da to zaista moglo biti.
Kako se može boriti protiv toga?
Pa to treba krenuti, dakle, od, ajmo reći, od policije, odnosno tog dijela koji je zadužen za cyber kriminal. Tako da ne znam kako bi ja mogao se boriti protiv toga, pošto sam konstantno na telefonu i izložen svem i svačem, tako da mislim da država nas trebala zaštiti u neku ruku od toga.
Programjer Sara Kukić kaže da je dovoljno uključiti lokaciju na pametnom uređaju da bi neko saznao kuda se krećete i gdje se nalazite u svakom trenutku.
Znam da policija ono ima, mislim, kako bi rekao, oni mogu da vide u bilo koji trenutak gdje se ja nalazim, to jest gdje se ovaj moj telefon nalazi, gdje se ja nalazim, gdje se krećem i sve to. I mogu to da prate, jer sam imala situaciju gdje sam izgubila telefon, onda su mi rekli ono samo prijavi da ti je neko ukrao i onda će policija pronaći taj telefon.
Ona dodaje da se teško zaštititi od elektronskog špijuniranja i da zato ljudi moraju biti vrlo obazrivi prilikom korištenja pametnih uređaja.
Mislim, generalno da ljudi trebaju se paziti ono koje podatke ostavljaju ono na društvene mreže i kakve informacije o sebi ostavljaju na tim društvenim mrežama, mislim prvenstveno, ali ono čovjek mora da koristi telefon, ono, ne može baš izbjeći to, ono, jedini možda način da kupiš ono najjednostavniju onu Nokiju, pa onda nećete niko moći ono da špionira.
S obzirom na način kako funkcionišu pametni uređaji i koje sve dozvole traže razne aplikacije, tanka je granica između špioniranja i uzimanja podataka koji su neophodni za njihovo funkcionisanje, smatra Nikola Srdić, student filozofije.
Pitanje je da li je špioniranje ili je to kratko zadržavanje informacija na osnovu kojih se onda mogu nuditi neki nama sadržaj koji su nam možda potrebni. Moguće na osnovu lokacije da mi odmah nakon nekih 5 minuta ponudi da ocjeni to mjesto ili ne, ponudi da posjeti neko slično mjesto, ali što je opet u mom interesu. A kada bi to ti podaci bili skladišteni duže, mislim da bi to bio problem.
Na koji način se može zaštititi od toga?
Upravo tim dozvolama, time da li želite to da koristite ili ne želite. A mislim da bi sami proizvođači trebali da obrate pažnju o tome koje stvari traže, da li su stvarno potrebne.
Stefan misli da zaštita od elektronskog špioniranja ako koristite pametne uređaje ne postoji.
Ako odlučite da koristite pametni telefon, da zaštite nema. To je sad tako. E sad, da se neko odluči da ne koristi telefon, to mislim da je teško. Tako da jednostavno smo osuđeni na to i onda ne vidim rješenje neko sad brzo.
Za Petra Pejakovića jedini način da se zaštitite jeste da pazite koje podatke o sebi otkrivate na pametnim uređajima i društvenim mrežama.
Što manje tih ličnih informacija, što više nekih drugih nebitnih informacija da bi nam dali pristup toj aplikaciji. A ljudi sami što postavljaju lokacije, ostavljaju otvorene javne profile, im se može pogledati informacija, lokacije, ostalo to su sam kriv za sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mladi u Crnoj Gori su mišljenja da je elektronička špijunaža sve prisutna u modernom vremenu u kome žive. Također dodaju da se u Crnoj Gori malo vodi računa na nivou odgovornih institucija o samoj zaštiti. O elektroničkoj špijunaži se isključivo informiraju preko medija i vršnjaka. Zabilježila Lela Šćepanović.
Nikšićke gimnazijalke nemaju lično iskustvo sa elektronskom špijunažom, ali postoji strah u njihovoj generaciji od svih pametnih uređaja koje koriste.
Pa zapravo, poprilično se plašim iz razloga što se već duže vrijeme priča o tome kako su u stanju da nas špioniraju preko elektronskih uređaja i to ne samo preko mobilnih telefona, već i preko računara.
Koliko podataka ličnih ostavljate na platformama, odnosno mrežama koje koriste?
Najmanje moguće što bi trebalo da se ostavlja. Ne koristim skoro ništa osim e-mail. To sam isto dobila zapravo zbog škole. Bar u moje generacije taj kao strah i svi znaju za to da kao postoji ta mogućnost, ta teorija da u stvari špioniraju ljudi preko elektronskih uređaja.
Vaše ime?
Marijana Ilić.
Njena drugarica, Nikolija.
Nisam imala iskustvo. Normalno čujem priče i često se dešava, tako da od vršnjaka, od ostalog društva da imaju problema i ljudi i profesora starih koji nam konstantno skreću pažnju na to. I da teško se sačuva od toga.
Za razliku od gimnazijalki, njihove starije kolege, student filozofskog fakulteta u Nikšiću, Balša i Aleksandar, absolvent na Beogradskom elektrotehničkom fakultetu, objašnjavaju da je neophodno osnovno poznavanje da bi se sprovela kakva takva zaštita od elektronske špijunaže.
to je nekako zabadanje na sud, nečiju privatnost, što nije, osim ako je, recimo, ne znam, borba protiv kriminala, ali opravdan sa već nekim dokazima.
Šta mislite, već nešto u kakvom drugo, svijetu živimo uopšte?
Mislim, nego pogleda mladog čovjeka, mislim da je baš dobra era. Naravno, kao i sve, ima neke svoje loše strane, tako da naučiti da se čuvamo od toga.
Pa vi ste?
Aleksandar Andrijašević. Absolvent sam na softverskom inženjerstvu. Samom kupovinom uređaja smo pristali da dajemo određene podatke kompanijama koje stoje iza uređaja i određenih aplikacija koje su tu instalirane. Nisam siguran da domaće službe koriste te podatke niti da mogu tako jednostavno da ih dobiju.
A neke druge službe ne ulaze u našu intimu?
Svakako, ali niko nas neće rada nužno koristimo pametne uređaje.
A da li se danas može bez tih pametnih uređaja?
Ja lično mislim da može.
Pa jeste imali možda neko lično iskustvo?
Imao sam koje nije vezano direktno za to, već koje je vezano za neke softverske prevare.
A pošto ste vi u struci, koliko običan čovjek koji ne zna toliko o tome može od toga da se zaštiti? Mlad čovjek.
Neka vrsta obrazovanja je neophodna u tome kako koristimo savremene tehnologije i aplikacije. Cijenim da većina korisnika ne čita apsolutno o samom privacy policy-u određene aplikacije koje instaliraju, koje vrlo često zahtijevaju više podataka nego što je potrebno od tog korisnika.
Aleksandra objašnjava.
Tako da mislim da na ovom podneblju to nije dovoljno zastupljeno jer nismo dovoljno interesantni što se tiče valorizacije. Mislim da živimo u previše transparentnom vremenu u kojem sami smo krivi za to što smo pretransparentni.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Međukulturalno razumijevanje i suradnja mladih naziv je projekta koji je okupio više od 50 studenata sa svih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Studenti su u 6 mjeseci, koliko je projekat trajao, posjetili značajne institucije kulture i umjetnosti u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci, Tuzli, Tešnju i Trebinju. Kroz druženje i međusobnu suradnju uvjerili su se u značaj i bogatstvo kulture u Bosni i Hercegovini. Tema Amira Purića.
Mari Raspudić, studentici turizma na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru, najviše se dopala mogućnost da kroz projekt upozna mlade iz raznih gradova, što je, kako kaže, danas rijetka prilika u Bosni i Hercegovini.
Mislim da se vlasti Bosni i Hercegovini ne trude da spajaju mlade i ovaj projekat je jedan od pozitivnih primjera koji to potiče, jer samo kroz spajanje, kroz upoznavanje jedni drugi, možemo da bolje jedni drugi razumijemo i da tako napravimo neki napredak.
Studentica prava iz Banja Luka Jovana Stanojević je, zahvaljujući studijskim posjetama u sklopu ovog projekta, prvi put bila u Mostaru, za koje kaže da je uz Trebinje najljepši grad u Bosni i Hercegovini.
Tek kad sam obišla neke dijelove naše zemlje u kojima nisam prije bila, shvatila da je u stvari ona izreka koja kaže upoznaj svoju zemlju da bi volio stvarno tačna. Mislim da bi mnoštvo naših problema generalno kao zajednice nestalo ako bi se malo više okrenuli kulturi.
Projekt kojeg implementira Fakultet političkih nauka u Sarajevu pod pokroviteljstvom UNESCO-a službeno završava. No studenti će nastaviti raditi na zborniku eseja u kojima će dati svoje viđenje položaja i rada institucija kulture u Bosni i Hercegovini. Također ponudit će prijedloge kako da se kultura dalje razvija u funkciji mira i dijaloga, ističe Sarina Bakić, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Vrlo važna poruka ovog projekta, koji je mali, ali nije neznačajan, jeste u tome da su mladi uvidjeli da dijalog kroz kulturu jeste jedan od načina kako mi možemo razvijati naše društvo neovisno od strane nekih faktora, kada mnogi ljudi govore kulturu ćemo poslije ekonomije, politike, sve to. Uvidjeli su i dokazali neka naša promišljanja sociologa kulture i umjetnosti, da bez kulture nema razvoja jednog društva.
Saradnja između univerziteta u Bosni i Hercegovini je dobra, no projekti poput ovog su jako rijetki, kaže Sanja Burić, prorektor za kulturu, umjetnost i sport Univerziteta u Sarajevu. Ona se nada da će upravo ovaj projekt biti prekretnica nakon koje će saradnja studenata biti na višem nivou nego je to do sada bio slučaj.
Bosna i Hercegovina ima izuzetno veliko kulturno nasljeđe i mislim da je lijepo da se svi studenti šitave Bosne i Hercegovine susretnu, da se upoznaju, da razmijene svoja iskustva i svoja mišljenja i da na neki način svako uspije predstaviti svoje područje gdje živi, svoj region i da predstavi svoje kulturno nasljeđe svog područja i svog regiona. I mislim da imaju mnogo toga za podijeliti.
Da svako mjesto u Bosni i Hercegovini ima šta za ponuditi, potvrđuje i Anes Hodžić, student međunarodnih odnosa u Sarajevu. On je svoje kolege studente iz cijele Bosne i Hercegovine u sklopu ovog projekta proveo po rodnom tešnju.
Tek tad sam vidio svoje mjesto drugim očima kad pričate sa ljudima koji nikad nisu tu bili i koji vide neke stvari pored kojih vi redovno prolazite, ne pridajete im pažnju. Tek tad shvatim koliko, ne samo Tešnja, nego čitava Bosna i Hercegovina, koliko smo mi bogati kulturom, umjetnošću, zaostavštinom, a za toga često nismo ni svjesni.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U potrazi za poslom, ali i sigurnijom budućnošću, mnogo mladih napustilo je Bratunac. Neki od njih su dobili radne vize i nadaju se da će u nekoj od evropskih zemalja ostati što duže. Darko Popadić ima 24 godine i prošao je sva ta iskustva. No nakon jednogodišnjeg boravka u Njemačkoj i Belgiji, vratio se u Bratunac, našao posao, a kao perspektivan golman trenira u lokalnom nogometnom klubu. S njim razgovarao Sadik Salimović.
Kada je napunio 15 godina, Darko je iz Bratunca otišao u Beograd, a potom u Berlin. Igrao je u jednom nižerazrednom klubu, ali je i radio. Zarađivao je dobro, ali je uvidio nepravdu i osjetio je da je eksploatisan.
Radio sam na crno, tako da radio sam kod jednog isto Hrvata koji je meni plaćao 8 evra. To je za mene, ajde da kažem, ogromno, jer ovdje u Bosni su veoma male plate, kao što znate, a tamo oni sigurno od Švaba, od Nemaca uzimaju na meni 15 evra, a meni plaćaju 8 evra za sat vremena. Tako je situacija sa svim ostalim koji idu iz naše zemlje, iz Srbije, koji nisu članice Europske unije, iz država.
I pored saznanja da se radno iskorištavaju u drugim zemljama, mladi ipak odlaze.
Odlaze jer ovdje stvarno većina firmi se zatvara i te firme što rade nemaju primanja, nema plata, te plate su minimalne, na minimalcu 400-500 maraka i od toga ne može naravno se oživi, a naravno prohtaju su veliki, režije, pa hrana je skupa, tako da svi idu tamo na zapad da bi zaradili, da bi prehranili svoje porodice, jer tamo stvarno može da se zaradi. Nisam bio u Slovačkoj i Češkoj, ali znam dosta mojih prijatelja koji su otišli tamo i meni isto pričaj da idem ja, ali naravno ne pada mi na pamet jer sam čuo da ima dosta prevara. Jeste, ok, to ide sve organizovano preko nekih agencija, ali mnogi su se vratili bez jednog evra, bukvalno. Tako da danas ima dosta prevara.
Može da se zaradi, ali kad se na kraju mjeseca podvuče crta, gdje se?
Pa na kraju mjeseca bude, ajde da kažemo, na nekoj nuli. Možda na nekom malom plusu, ali tu je to, znači na nuli minimalnom plusu.
Pokušao je Darko da svoj san ostvari na sportskom terenu.
Ja sam posle Berlina otišao u Brisel. I u Briselu sam pokušao isto preko jednog čovjeka, menadžera, da pokušam da igram u jednom profesionalnom fudbalskom klubu tamo Mechelen. Međutim, ja nisam mogao da sredim te papire, da bi imao pravo nastupa u tom klubu. Ja sam se vratio i igram ovdje u lokalnom klubu i radim u lokalnom kafiću. I imam solidna primanja, stvarno zadovoljan sam u tom kafiću, kafana tamo daleko. Osamostalio sam se, živim sam, plaćam stanarinu i sve to uspijem da postignem i da mi ostane novca da mogu da živim.
Tvoja želja za ostankom ovdje u Bratuncu i u ovom klubu može li se generalizovati na sve mlade?
Pa mislim da može. Mislim da može. Ja uvijek savjetujem mlade jer sam ja uvijek bio i tako reći lutao, putao po tim zemljama. Mislim da mogu ostati mnogi mladi ovdje samo ako žele i da se potrude, da ne idu iz ovog grada. Ja opet ponavljam, bit će novi firmi, bit će novi fabrika, otvorit će se, bit će posla, tako šta da kažem. I vratio sam se u domovinu, ali ne žalim što sam se vratio. našao sam sebi stan, živim sam, osamostalio sam se i tako reći super mi je.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Iz Bugojna donosimo priču o gimnazijalcu Amaru Velagiću, koji je na Facebooku pokrenuo stranicu koja promovira sadržaje iz oblasti umjetnosti, kulture i obrazovanja. Nakon pokretanja stranice, ovaj srednjoškolac je otvorio i natječaj za poeziju mladih autora. Prilog Marija Augustinović.
Ciljem promoviranja sadržaja iz oblasti umjetnosti, a prvenstveno književnosti, 17-godišnji Amar Velagić iz Bugojna na Facebooku je pokrenuo stranicu pod nazivom Carpe Diem. Na taj potez se, kaže, odlučio kako bi vršnjacima, ali i svim ljubiteljima umjetnosti, ponudio prostor koji će biti pošteđen negativnih sadržaja koji danas preovladavaju na internetu.
Ja svako jutro objavljujem po jednu izreku na latinskom jeziku. Navečer objavljujem poeziju. I mislim da jedna pjesma bilo koje karaktera može da bar na neki način odmori dušu za one koji uživaju naravno u poeziji.
Nakon pokretanja stranice Carpe Diem, Amar je došao na ideju da uz podršku profesora otvori konkurs poezije za mlade. Na konkurs je pristiglo 50 pjesama, a uslijedit će odabir i nagrađivanje najuspješnijih, dok je planirano i objavljivanje zbirke pristiglih radova.
Ja sam prezadovoljan zato što sam odmah se odlučio na varijantu da formiram grupu sa svim učesnicima i na taj način da komuniciram. Stari svrha konkursa jeste da se povežu mladi koje je danas, nažalost, politika uništila totalno, tako da sam htio povezati ljude na taj način.
Radeći na stranici Carpe Diem, ali i aktivno sudjelujući u kulturnom životu u svom gradu, Amar kaže da se uvjerio da postoji veliki broj mladih koji su poput njega zainteresirani za kulturu i umjetnost, ali i aktivizam koji bi im omogućio bolju životnu sredinu. Međutim, kaže, često ne mogu doći do izražaja jer im stariji nameću svoje matrice ponašanja i osporavaju pravo na vlastiti stav.
Treba da se i učeniku omogući šansa da radi nešto kreativno. Samim projektom želim bar ja da dokažem da su mladi sposobni da nešto riješi, a ima nas dosta zainteresovanih, dosta koji se bave aktivizmom kroz asocijaciju srednjoškolaca, nevladne razne organizacije i učestvuju Crveni križ, na primjer, i tako dalje. Dosta puta naišli na nepodršku nekoga i konkurs je ovaj već naišao na nepodršku, iako knjiga nije ni izašla, nažalost. Gdje ljudi ne žele da shvate neke stvari za koje su i mladi sposobni, a stari ne žele da rade.
Nakon završene srednje škole, Amar planira studirati latinski jezik i rimsku književnost i karijeru početi graditi u Bosni i Hercegovini. On vjeruje da će na BH scenu doći nove generacije mladih koje će uspjeti zaustaviti trend masovnog iseljavanja iz zemlje i koje će promijeniti situaciju u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi više od 25 godina.
Ja smatram da svoju karijeru mogu graditi u ovoj zemlji i nadam se da iz ovih generacija novih dolazi ipak stručni ljudi od ovih koji se trenutno nalazi na raznim funkcijama. Da li će biti posla, ne znam, poslije. To je svima upitno, naravno, ali uvijek, bar moje mišljenje, da kad neko ima neki cilj i kad ga završi, pogotovo kad je fakultet, uvijek se može naći posao, no bilo koja opcija.
Za radio Slobodna Evropa iz Bugojna, Marija Augustinović.
No Limit nova je pjevačka grupa u Bosni i Hercegovini, a čine je 5 djevojaka i mladića iz Sarajeva koji su obrazovani muzičari, većinom studenti Sarajevske muzičke akademije. Iza njih je mnogo muzičkih projekata, a akcent stavljaju na višeglasju, ali i na solo dionicama. Priča Dragan Erjavec.
Korake ti znam kao da.
Ovako zvuče pjesme koje su predstavljale Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu u izvedbi vokalnog sastava No Limit. Ideja za snimanje ovog kavera postojala je već odavno. Željeli su na neki način postati nadležne da Bosna i Hercegovina ponovno počne sudjelovati na ovoj velikoj muzičkoj manifestaciji, kaže jedan od članova grupe Nedim Bašić.
Eurovizijske pjesme možda su nastale iz nekog malog i revolta, ali i želje da i naša država ponovo učestvuje na izboru za pjesme Evrope, jer to je jako, jako lijepa prigoda da se država reprezentuje na, na jednom, možemo reći, svjetskom nivou. Tako da ovaj, mi smo u godinama, u prethodnim godinama posle rata imali jako fine pjesme Eurovizije i, i nažalost ovih nekoliko zadnjih godina ne učestvujemo. Tako da smo i mi htjeli da, da, da podsjetimo i državu i ljude koji vode ovu zemlju da trebali bi i mi da učestvujemo tu i da damo, damo svoj doprinos i da smo imali jako lijepe pjesme Eurovizije.
Andreja Krasnić, članica grupe No Limit, o samom projektu Eurosong Mix kaže:
ideja mi je bila, mislim, samo moja, to je bila naša ideja, međutim ja sam bila ta koja je napravila pritisak da se tu zaista snimi, jer mi smo već ovaj Eurosong napravili prije nekih godinu i pol, jer mi smo to htjeli još i prošle godine kada je bio Eurosong, međutim, ne kažem, zbog obaveza naših nisu stigli. I onda sam ja zaista prije nekih mjesec dana rekla, ljudi, vrijeme, mislim da imamo jako dobar proizvod. Tako da sam ih pritisnula, ušli smo u studiju za jedan dan smo to snimili, znači i vokale i spot smo za jedan dan radili i izbacili drugi dan, tako da mislim da se zaista isplatilo, evo, dobar je feedback. Each morning I get up and die a
little, can barely stay on my feet. Grupa No Limit formirana je krajem 2014. godine. Do sada su radili na mjuziklima, mnogim grupnim i solo projektima. Vole a cappella pjevanje, ali rado nastupaju i sa muzičkom pratnjom, ističe Andrea.
Mi smo se svi upoznali kad smo radili prije 5 godina Putun. Ajšala, Alen, Negra i ja smo se upoznali i tad smo poslije tog mjuzikla odlučili da se krenemo zapravo baviti predstavljanjem mjuzikala. I kasnije, nakon nekih pola godina, se priključio i Nedim. I tako je zapravo i sve krenulo. Zašto a cappella? Mi ne radimo potpuno samo a cappellu. Radimo i sa maticama. Tako, mislim, imali smo jednu probu, sjedli smo onako bez veze, ja sam počela još da pjevam. Svi su postali priključili u harmoniju, nama se super zvučalo i onda smo odlučili zašto ne da osnujemo neku vokalnu grupu i da se bavimo time.
Do sada su obradili mnoge domaće i svjetske hitove, ali imaju i autorske kompozicije. Objašnjava Nedim.
Pa repertoar nastaje nekako spontano. Ideje naravno dolaze i nadolaze, a lakše je kada tu ima 5 članova da se neka ideja realizuje, jer ako jedno ima ideju, drugo odmah na tu ideju ima još jednu, i tako da je vrlo lako doći do ideje, ali je možda nekad malo teže ukomponovati sve da bi bili svi zadovoljni i da bi došao taj finalni proizvod koji svi tako željno iščekujemo. Da se probudi mi
sad. Oboje se slažu kako se u današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini nije lako baviti muzikom.
Vrlo je teško, međutim, ne zaba odustajati, mi znači ne odustajemo, mi smo željni. Mislim, realno mi ne možemo živjeti od ovoga, zato svako od nas i radi ovaj svoj posao, ali nekako uvijek postoji neka nada u nama da će to nekako promijeniti i da će, zapravo svako ima svoju publiku. Mislim da je to ključno, tako da mi zaista imamo svoju publiku, svi ostali žandovi imaju svoju publiku, tako da mi nećemo odustajati.
No limit, kako samo ime kaže, nemamo granica, tako da i planovi koje imamo u narednom periodu nemaju granica. Naravno, imamo dvije autorske pjesme i radit ćemo isto i na autorskim pjesmama, i već sada imamo neke ponude za jako zanimljive suradnje od naših regionalnih bendova i solista, tako da spremamo zanimljive kombinacije, zanimljive projekte.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Dragan Erjevec. Samo doživi još jedan dan, novi dan, ja samo osjetim u sebi plamen ljubav. Bila je to još jedna emisija Glasom mladih, hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić.